Platon i dr. Iz takve antičke filozofske tradicije su proizašla i dva opšta i bitno različita metoda, i to idealistički spekulativni i dijalektičko-materialistički metod. Ustavno pravo kao specifična političko-pravna disciplina nema neki svoj poseban naučni metod, već se koristi kako pravnim metodima, tako i metodima drugih društvenih pa i prirodnih nauka. Pre svega, ustavno pravo je pravna nauka koja proučava državne ustavne institucije u njihovom pravnom obliku i kao takve, kao dogmatička disciplina, primenjuje pravni od dogmatsko-pravni metod. Taj metod se pojavljuje kao egzegetički i normativni. Egzegetički metod se ograničava, usredsređuje na sadržinu, tekst Ustava, i sastoji se u doslovnom objašnjavanju i tumačenju teksta Ustava, njegovom komentarisanju, dok se normativni metod sastoji u analizi ustavne stvarnosti jedne zemlje i njenom poređenju sa prethodno određenim idealnim ustavnim sistemom. Kako je ustavno pravo ne samo pravna, nego i političko-pravna disciplina, za njega nije važna samo unutrašnja pravna normativna analiza, nego ono mora da obrati pažnju i na društvene, političke, idejne i dr. činioce van prava, pravnih ustavnih normi od kojih zavisi efikasnost funkcionisanja državnih ustavnih institucija. Zato su za ustavno pravo važniji metodi drugih nauka, pre svega politikološki, sociološki, istorijski i dr. koji ustavne institucije tumače i dovode u vezu sa istorijskim, kulturnim, društvenim, političkim i ideološkim okruženjem. Tako recimo, korišćenjem sociološkog metoda se povezuje pravo, idealni pravni sistemi sa društvenom stvarnošću, pa se pravne ustavne norme objašnjavaju tom stvarnošću, pri čemu između idealnog i stvarnog nema potpunog poklapanja. Istorijski metod je također jedan od važnih, bolje reći najstarijih metoda koji ima primjenu i u drugim disciplinama pa i ustavnom pravu. On se ograničava na određene činjenice i događaje iz prošlosti koje analizira. Njime bi se proučavala istorija prava, ustavnog prava, mada se u strogom smislu smatra da taj metod ne postoji, već da se u istoriji prava koristi ili uzročno objašnjavajući ili normativni metod. Ustavno pravo primenjuje i komparativni metod koji je i za nju i druge društvene nauke važan tamo gde ne može da se koristi eksperiment. U korišćenju ovog metoda upoređuju se dva više ili manje slična ustavna sistema ili institucije, a moguće je da se upoređuju i različita ustavna uređenja, i to kako po vremenu, tako i po sadržaju. U društvenim i političkim naukama se sreću i drugi važni metodi koje koristi i nauka ustavnog prava, kao što su analiza sadržaja, deduktivni.